Forseti. Þegar tilkynnt voru áform um losun fjármagnshafta og aðgerðir því samhliða má segja að það hefði grófum dráttum skipst í þrennt. Einn af meginliðunum var hvernig skyldi standa að losun svo kallaðara aflandskróna og útlistað með nokkuð skýrum og nákvæmum hætti hvaða aðferð skyldi notið í því. Það kom jafnframt fram að allar þessar aðgerðir þyrftu að haldast í hendur. Það þyrfti að gæta jafnræðis og það þyrfti að tryggja að allir legðu sitt af mörkum til þess að heilda planið gengi upp og réttlætanlegt væri að ráðast í þær aðgerðir sem boðar voru. Um mitt ár 2016 kom hins vegar einhvert bakslag í þennan þriðja lið, þar að segja það sem varðar aflandskrónurnar. Og aldrei hefur nú fengist tilhýðileg skýringar á því hvað sem það var, en í framhaldinu hófst mjög vandræðalegt ferli hvað varðaði þessa losun aflandskróna sem að fórst meðal annars í sí endurteknum samningaviðræðum við eigendur þessa fjármagns, vogunarsjóði, ekki hvað síst, sem að höfðu keift þessar eignir hér á umtalsverðum afstættu og ætluðu að hagnast á þeim. Og sífellt undanlátsemi, því að þegar að það sem að stjórnvöld loks lögðu upp með hverju sinni var ekki samþykkt, þá var einfallega gengið til viðræðina aftur. Og nú hefur komið fram að stjórnvöld hyggist losa restin af þessum aflandskrónueignum með öðrum orðum. Þeir sem að tóku ekkert mark á stefnu íslenska stjórnvalda, þeir sem að hlustuðu ekki á áformin, þeir sem að trúðuðu ekki að stjórnvöld myndu standa við það sem við sögðast myndu gera ef menn væri ekki tilbúin til samninga, þeir hagnast mest. Hvað segir þetta trúverðuleika íslenska stjórnkerfisins? Hefur hæstvirtur ráðherra ekki áhyggjur af því og hvers vegna þessi stefnubreyting?
Svarar hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson og undirbúinni fyrir